strauji tuvojamies nevien Ziemassvētku un brīvdienu sezonai, bet kino vidē esam jau pamērkuši pirkstu arī balvu sezonā. Tikko sestdien 9. decembrī aizvadīta Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšana, kurā galvenos laurus saņēma franču kino režisora Justine Triet filma Kritiena anatomija, un tā ir, jāsaka, ļoti sprieg tiesas prāvas drāma par kādu nāvi kādā ģimenē. Savukārt labākās dokumentālās filmas titulu saņēma igauņu režisors Annas Hintes izcilais darbs Melnās pirts māsība par sieviešu atklāšanos pirts rituālos. Par šo filmu jau stāstīju vienā no iepriekšējām nedēļām, bet izmantošu izdevību atgādināt, ka tā ir šobrīd skatām pašmāja kino teatros, no sirds iesaku apmeklēt kādu seansu. Un turpinot par balvu sezonas notikumiem, jāsaka šodien, kad Amerikā ausīs diena, arī tiks izziņotas Zelta Globus nominācijas, un nominanta atlasē šogad jau otro gadu piedalās arī pārstāvi no Latvijas. Viņu vidū mans kolēģis, kritiķis un Riga izkuratoris Sonora Broka un Dārta Ceriņa, kā arī es pati. Taču gatavojoties gaidāmajām Ziemassvētku brīvdienām šonadēļ kinoteātru repertuārā vēlētos izcelt divas filmas, kas būs īpaši piemērotas skatīšanai ģimenes lokā. Uz ekrāniem nonāk patiešām ļoti ilgi gaidīts jaunums – animācijas filma Zēns un Gārnis, to režisējis Japāņu animācijas meistars Hayao Miyazaki. Šī par laimi skatītājiem ir jau otrā filma pēc tam, kad Miyazaki 2013. Gadā paziņoja par došanos pensijā. Zēns un Gārnis ir balstīts tāda pat nosaukuma romānā, kas izdots 1937. Gadā, taču filmā ir ietverta arī autobiogrāfiski elementi no paša režisora bērnības, piemēram, mātes zaudējums, bērnība otrā pasaules kara laikā un pārcelšanās no Japānas galvaspilsētas Tokijas uz laukiem. Šie arī ir daži no centrālajiem filmas notikumiem. Hayao Miyazaki un viņa dibinātā studija Ghibli ir, manuprāt, ļoti labi zināma un ļoti dziļi cienīta vārdi pasaules animācijā. Miyazaki animācijā strādā jau no 20. Gadsimta 60. Gadu beigām un ir radījis vairākus ikoniskus animācijas darbus, piemēram, 1988. Gada filmu un kaimiņš Totoro. Viņa darbos liela nozīme ir fantāzijai, kas parasti plūda nievīs varoņu ikdienā. Tāpat alaži klātesoši ir arī ļoti un spēcīga dabas tēma. Tās attainojumā varam saskatīt arī sintoismā raksturīgo pieeju, kur redzam personificētus dzīvniekus, augus un priekšmetus. Zēns un Dērvi, jāsaka, nav gluži tik rotaļīgs un noskaņā maigs vēstījums, kā piemēram jau minētā filma Mans kaimiņš Totoro, šeit dominē nedaudz tumšāks noskaņas, gan tuvinieku, gan ierastās vidas zaudējums kara un ekoloģijas kontekstā, taču fantāzijas līkloči skatītāji var kā pa tādu aizraujošu brīnumu mežu, kurā eksistē paralēlās realitātes un dažādas amizantas radības, piemēram, alaži izsalkuši papugaiļi un bīrs un gārņu ķermenī. Tātad šī pasaka Zēns un Gārnis skatām kinoteātros no 17. Decembra. Uz ekrāniem šonadēļ arī kāds cits gaidīts jaunums režisora Paula Kinga muzikālā fantāzijas drāma Vonka. Filma vēsta par Roald Dahla romāna Čārlīs un čokolādes fabrika varoni Vili Vonku. Konkrētāk par viņa šokolādes rūpnieku jaunības dienām, kad viņš tikpat kā bez graša pie dvēseles ierodas kādā Eiropas pilsētā, lai tur atvērtu savu šokolādes bodīti. Titulomā viens no šā brīža pazīstamākajiem un arī talentīgākajiem jaunās paudzes aktieriem Timotejs Šalamē. 27 gadus vecais franču un amerikāņu izcelsmes aktieris, atcerieties, savas karjeras uzplaukumu piedzīvoja pēc izcila nospēlētas lomas itāļu režisoru Lukas Gvadanino filmā Saucamam savā vārdā. Savukārt Paula Kinga veidoto filmu mēs varētu dēvēt par Hollywoods izklaides kino ļoti labā formā. Līdzīgi kā Kinga režisētajos darbos par Lācu Paddingtonu, arī šajā filmā jaušams tas pats labestīgais naivums, kas ir galvenā varoņa visizteiksmīgākā rakstura iezīme. Filma nolasās kā raita, aizrautīga, kinematogrāfiska pasaka. Tajā redzam atjautīgi izmantot te visus kino instrumentus, proti krāšņas un izdomas bagātas kostīmas, dekorācijas, dinamiskas kameras kustības un raitu montāžu. Films vizuālais veidos uz tādu rūpīgi konstruētu fantāzijas vide, kura būtībā ir pārlaicīga. Manuprāt, ka vienīgais, kas šo filmu piesaistīs konkrētam laikmetam, būs tajā izmantotās tehnoloģijas un, protams, konkrētās paudzes aktieri. Tātad filma Vonka kino teātros no 15. decembra. Tas kino jaunumos šorīt arī viss.